بليار أضاءت راديو ضي. Ertirin xayirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 26-njy apreli, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi programmamyzy ýazgyda eşitdirmeden oňa günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň, Iranyň, Omanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň hem de Katarın daşary işler ministriniň orunbasarynyň gatnaşmagyna maslahat geçirildi. Dün Birleşen Milletler Uramasy Kyrgyzstanyna kineşe kaçakçylygyna garşy göreş maksatlary üçin ýurdun hökümetine 3,5 milyon dollara golay maliýe ýardamyny bermekçiligini mälim etdi. Dün Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň hökümetleri Syriýada protestçilere garşy ýara gullanylma bilen baglanşykly waka boýunça Birleşen Milletler Guramaty üçin ýörüýçe ýüzlenmäniň tekstini taýýarlaýanlyklaryny mälim etdiler. Şu gün Ukrainada Çernobyl atom stansiýasynda bolan helakçylygyň 25 ýyllygy bellenlik geçiler. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraak mazmuny bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň, Iranyň, Omanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleriniň hem de Katarın daşary işler ministriniň orunbasarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň täze binasynda geçirilen bu maslahatda taraplar bu ýurtlaryň arasynda transport we transit koridorlaryny döretmek baradaky alalaşygyň şertlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu maslahatyň öňýäni prezident Gurbanly Berdimuhammedow Iranyň, Omanyň, Özbegistanyň daşary işler ministrleri hem de Katarın daşary işler ministrinin orunbasary bilen ayrı-ayrılıkta duruşup Türkmenistan bilen bu ýurtlaryň özara hyzmatdaşlyklary barada pikir alyşdy. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Gazprom kompaniýasynyň prawleniýasynyň başlygynyň orunbasary Valeri Golubow bilen gepleşik geçirdi. Gepleşikde taraplar üstümizdäki ýylda Türkmenistan bilen Gazpromyň özara tebigi gaz söwdasy baradaky alalaşygynyň ýerine ýetiriliş meseleleri barada pikir alyşdylar. Mundan näşeri Gurbanly Berdimuhammedow bilen Valeri Golubow Türkmenistan bilen Gazprom kompaniýasynyň özara hyzmatdaşlyklaryny giňeltmegiň perspektiwalary barada da gurrun etdiler. Dün Birleşen Milletler Uramatı Kırgızstan'ın akın işe kaçakçılığına karşı görüş maktatları için yurdun hükümetine 3,5 milyon dolara kolay maliye yardımını vermek istediğini mälim etti. Kırgızstan'ın neşe karşı görüş oyuncu agentliği şu günkün yurtta neşe kaçakçılığı bilen meşhurlanan 70'den uğrak cinayetçilik toporunun anıklananlığına idiyar. Bu agentliğin direktörünün orunbasary Timur Madyarov'un aytmağına göre geçen yılın Ağustos'tan beri Kırgızstan'da 27 tonla bikanun neşe maddesi ele salınıptır. Dün Fransiýanyň, Germaniýanyň we Britaniýanyň hökümetleri Syriýada protestçilere garşy ýara gullanylma bilen baglanşykly waka boýunça Birleşen Milletler Uramasy üçin ýörüýçe ýüzlenmäniň tekstini taýýarlaýanlyklaryny mälim etdiler. Dün BMG-niň baş sekretary Pan Ki-moon Hepdeniň duşanýa güni Syriýanyň Dara şäherinde tanklar we agyr ýaraglar bilen protestçilere garşy edilen hüjümi ýadgaryp çykyş etdi. Dertlap maglumatlara görä protestçilere garşy edilen şol hüjümde adından 40 golay adam ölüp 70den ora adam hem yaralanypdyr. Bu wakanyň ýedi bilen dün Amerikanyň Birleşen Ştatlary Syriýanyň häkimetlerine garşy täze sanksiýalar giýirmekligi gödeňinde tutýanyny mälim etdi. Şuň Ukrainada Çernobyl atom stansiýasynda bolan helakçylygyň 25 ýyllygy bellenlik geçiler. 1986-njy ýylyň 26-njy aprelinde Çernobyldaky atom reaktorlarından birinde ýüz beren partlama bu regionda radioaktiw helakçylygyň güýde çykmagyna getiripdi. Atmosfera ýaýran radioaktiw izotoplar Ukraina bilen terhetleşýän Belarusyň we Orsiýanyň terhet ýaka regionlaryna da howpli ýagdaýlar döredipdi. Dün Liviyada NATO güýçlerini geçiren howa hüjümine ýurdun paýtagty Tripolide Muammar Kaddafi'nin hökümet binalarından birinin weýran bolandygy barada maglumat alyndy. Liviyanyň resmi habar çeşmeleri bu hüjümin netijesinde Tripoli şäherinde 40 ýaş adamyň ýaralanandygyny habar berdiler. NATO'nun resmileri bu howa hüjümine paýtagt Tripolidäki kommunikasiýa merkeziniň nişana alynandygyny aýdýarlar. Bu wakanyň fonunda bolsa Tripoli şäherinden 215 kilometr günnegorda ýerleşýän Misurata şäherinde opozisiýon gowdalanyşlar ýurdun lideri Muammar Kaddafi tarapdar ýaraglyk güýçleri bu şäherden gatyp çykaranlyklaryny habar berdiler. Dünyerden Oğanistan'ın retmileri Kandagar şehirindeki türmeden 500'e olay tutsoğun kaçıp çıkandığına havar verdiler. Türmenin direktörü tutsoğların yer altından kazılan tünel arkalı kaçıp çıkandıklarını məlum etdi. Bunun öde sonku 3 yılın doğamında Kandagar'ın bu türmesinden tutsoğların köpçülüklüğün kaçıp çıkma ulan bağlanışıklı ikilenci vakadır. Dün Irak'ın Kirkuk şehrinde Irak'ın hükümet güçleri bilen yerli Kürt harbilerinin arasında yüze çıkan atışıkta iki tane Kürt ofiserinin ölenliği var da mağlum edildi. Bu regionun polisiye idarasının başlığı General Mayor Jamal Tahir Bakır bu vaka bilen bağlanışıklı 4 tane Irak askerinin tutsak edilenliğini haber verdi. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühim haberlerinden kevirler bilen tanış oldunuz. Olursa yarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim. Bizim torkunlarımızda kalın.